idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ifuatayo ni taarifa habari, msomaji Abdul Shakur Abud. Kiongozi mkuu wa kidini wa Iran Ayatollah Khamenei pamoja na Rais Hassan Rouhani wameahidi hii leo kwamba taifa hilo litashinda mmoja wapo ya janga kubwa kabisa la afya duniani linalosababishwa na virusi vya corona mara tu baada ya kukabiliana na vikwazo vya kiuchumi vya Marekani. Katika ujumbe wao kuadhimisha mwaka mpya wa Kishirazi Noruz, viongozi hawa wawili walikiri kwamba mwaka uliopita ulikuwa mgumu sana kwa nchi yao. Khamenei alitoa heshima zake kwa madaktari na watumishi wa afya waliotoa mhanga maisha yao katika kukabiliana na janga la corona ambalo limwathiri watu 18,407 nchini Iran hadi hivi sasa na kuua watu 1,284 kulingana na takwimu rasmi. Viongozi hao walieleza kwamba miezi 12 ijayo itashuhudia ushindi mkubwa baada ya misukosuko mibaya ya mwaka uliopita ambao kulikuwepo na uhasama wazi kati ya Tehran na mhasimu wake mkubwa Washington. Kiongozi huyo wa kidini amesisitiza kwamba uchumi ulianza kufufuka licha ya kuwekewa vikwazo vipya na Marekani tangu mwaka 2018 pale Rais Donald Trump alipoondoa Marekani kutoka mkataba wa kimataifa juu ya silaha za nyuklia za Iran. Wapalestina katika ukanda wa Gaza huenda wakao watu watakao salimika katika janga la corona kutokana na kwamba eneo lao limefungwa kwa miaka kadhaa na Israel, lakini wataalamu wanaonya kwamba vikwazo hivyo vinawaumiza sana wakazi wa Gaza na umaskini uliokithiri na mkusanyiko mkubwa wa watu ni mahala hatari kabisa ya kuweza kuzuka maafa makubwa pindi virusi vikiingia. Katika mitandao ya kijamii wakazi wanalinganisha kufungiwa kwao sawa na jinsi watu wa mataifa mbalimbali wanavyofungiwa hivi sasa majumbani kutokana na janga hilo la hatari. Kwa upande mwingine, wengi kati yao wana wasiwasi na uoga mkubwa kwamba hali itakuwaje janga hilo likiwasili katika kanda hiyo na hawana pa kukimbilia. Israel imewekea kanda hiyo vikwazo tangu mwaka 2007 pale kundi la Hamas kuchukua utawala wa Gaza. Waziri mpya wa ulinzi wa Afghanistan Asadullah Khalid amewataka wapiganaji wa kundi la Taliban kusitisha mapigano kama njia kukabiliana na janga jipya la corona, wakati huo huo akionya kwamba vikosi vya usalama vitajibu vikali kutokana na kuendelea kwa mashambulizi ya wapiganaji hao. Akilihutubia taifa hii leo, Khalid amesema lengo lao kubwa ni kuzuia janga hilo kuingia na kuenea nchini humo, na usitishaji mapigano utaweza kurahisisha huduma za afya kwa tibu watu katika kila pembe nchi hiyo. Matamshi ya waziri wa ulinzi yametolewa wakati Afghanistan inakabiliwa na mizozo kadhaa kutokana na kuongezeka mashambulizi ya wa Taliban yaliyotupilia mbali makubaliano ya amani hadi mvutano wa kisiasa kati viongozi wawili wanaopigania kiti cha rais. Na Waislamu katika pembe mbalimbali za dunia wamegawika hii leo kuhusiana na sala ya Ijumaa kutokana na janga la corona, ambapo kuna baadhi wameshauri watu kutokwenda msikitini kuswali kama huko Algeria, huku wa Indonesia wakiwa wamegawika juu ya swala hilo, na Waislamu katika nchi nyingi za kusini mwa Asia na Afrika kuhudhuria kwa wingi sala ya Ijumaa. Waislamu wengi hivi sasa wanaswali nyumbani baada ya serikali nyingi kupiga marufuku watu kuhudhuria maeneo ya kuabudu na kusanyika kwa wingi kwa pamoja. Nchini Algeria kwa mfano, serikali imethibitisha kuna watu 60 walioambukizwa na 5 kufariki. Huko Saudi Arabia, serikali imeahirisha ibada zote za kidini katika eneo muhimu takatifu la Mecca, hasa umra, na kufunga eneo hilo ambapo Waislamu wote huelekea wakati wa kuswali. Idadi rasmi ya watu walioambukizwa na virusi vya corona kote duniani imefikia 244,517 na jumla ya watu 10,030 wamefariki kufuatana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani. Janga hilo la virusi vya corona ambalo hakuna aliyetazamia hivi sasa limeathiri zaidi ya nusu ya nchi za Afrika. Kumeripotiwa idadi ndogo sana ya watu walioambukizwa na virusi vya corona barani humo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Abdul Shakur Abud, nikutakieni Ijumaa ya heri na weekend njema.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kwa Undani hii leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ambapo kwa Ijumaa hii vile vile tutaendelea kuangazia athari za virusi vya korona katika sekta ya michezo, kama tulivyoangalia juma lililopita. Mpaka hivi sasa michezo ama michuano mbalimbali imeshatangazwa kusitishwa kwa mwaka huu wa 2020, likiwemo kombe la Ulaya ama Euro 2020, lakini vile vile ligi mbalimbali za mataifa mengi ulimwenguni zikiwa zimesimamishwa, huku Tokyo 2020 ikiwa bado iko katika hatihati, licha ya wanakamati kuendelea kusisitiza kwamba mashindano haya ama michuano hii ya Olimpiki itafanyika kama kawaida. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo.
Nimeurekodi ujumbe huu kutoka nyumbani kwangu kwa sababu Sauti ya Amerika VOA inafanyia kazi zake nje ofisi zake ili kusaidia kupunguza kasi ya kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya korona, ambavyo nafahamu vimeathiri wengi wenu na familia zenu. Nataka kuwafahamisha kwamba wakati afya na usalama wa wafanyakazi wetu ni kipaumbele chetu cha kwanza, pia tunafahamu fika kwamba wakati wa kipindi hiki kigumu nyote mnatuangalia na kutusikiliza sisi kupata habari za uhakika ambazo hazielemei upande mmoja, ili muweze kufanya maamuzi kuhusu maisha yenu. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa kadri uwezo wetu kuhakikisha tunawapatia habari na vipindi vyetu katika kipindi hiki. Nadhani mmeona baadhi ya mabadiliko katika vipindi vyetu ambavyo mmezoea kuvisikia na kuviona, na baadhi huenda visiwepo hewani. Kama hilo likitokea, tutawajuza wapi mnaweza kupata habari zetu ambazo mmezoea kuzipata na kuziona. Kwa hiyo napenda kuwaombea baraka na afya njema. Asanteni sana, sisi tuko hapa kwa ajili yenu. Asante sana.
Naam, karibu katika matangazo yetu ya Kwa Undani, kama nilivyokuambia, ambapo siku ya leo Ijumaa tunaangazia namna virusi vya korona ambavyo vinaendelea kusambaa kote ulimwenguni, hasa katika bara la Afrika, namna ambavyo vimekuwa vikiathiri sekta ya michezo katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Lakini kwa juma hili lile kubwa ambalo lilikuwa likisubiriwa kwa hamu ni michuano ya Ulaya, michuano ya soka ambayo ilikuwa imepangwa kufanyika mwaka huu ikijulikana kama Euro 2020, kwa mujibu wa shirikisho la kabumbu barani Ulaya UEFA, wiki hii limetangaza rasmi kwamba michuano hiyo itafanyika mwakani, mwaka wa 2021. Kwa maana hiyo basi Euro itakuwa ni Euro 2021. Halikadhalika, wakati Ulaya ikifanya hivyo, bado ile kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC na waandaaji taifa la Japan kwa mwaka huu Tokyo 2020, bado wenyewe wanaendelea kusisitiza kwamba mashindano ya Olimpiki yataendelea kama kawaida. Hali hiyo bado inaendeleza mazingira ya vuta ni kuvute, kwa sababu mataifa mbalimbali wanachama wa kamati hiyo ya Olimpiki wenyewe wanaona kuna haja ya michuano hiyo kusogezwa mbele, ama ikiwezekana basi ipelekwe mwakani, mwaka wa 2021, kwa sababu mataifa mengi hivi sasa yamefunga mipaka au wameweka mazingira ambayo inakuwa ni ngumu kwa wanamichezo kufanya mazoezi kwa ajili ya maandalizi hayo. Mataifa mbalimbali hivi sasa ulimwenguni yamejikita zaidi katika kupambana na virusi hivi vya korona, mbali na kuangazia medani ya michezo. Kama tulivyozungumza juma lililopita vile vile na wanamichezo wetu Musa Mwakisu, Shafi Mbinda, halikadhalika Josephat Kioko, tuligusia swala la ligi mbalimbali kufungwa. Kwa kipindi hiki tunapozungumza nchini Tanzania, ambako maambukizi yamezidi kupanda, ikiwa ni zaidi ya watu watano kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa, ambapo vile vile watu mashuhuri nchini humo akiwemo msanii wa Bongo Flava Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana Falsafa naye alitangazwa kwamba amepata virusi hivyo vya corona. Halikadhalika meneja wa mwana muziki ama msanii Diamond Platnumz bwana Salim naye ametangazwa kwamba amepata virusi hivyo vya corona. Ligi ya soka ya nchini humo nayo imesitishwa baada ya juma hili Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa kupiga marufuku mikusanyiko yote, ambapo shirikisho la soka TFF lilieleza bayana kwamba na lenyewe limesitisha mashindano yake mara baada ya kauli hiyo kutoka kwa Waziri Mkuu wa Tanzania kwamba michezo yote ndani ya Tanzania imesitishwa. Juma lililopita mwenzetu Josephat Kioko aligusia namna nchi ya Kenya ambavyo imekuwa ikikabiliwa na maandalizi ya kuelekea kwenye Olympic, ambapo hivi sasa vyama mbalimbali vya michezo nchini humo vimeeleza kwamba michuano ama maandalizi mbalimbali ya kuelekea Olympic na michezo mingine imesitishwa. Halikadhalika shirikisho la soka barani Afrika CAF lenyewe pia limesogeza mbele ile michuano ya mataifa ya Afrika kwa wachezaji wanaocheza soka ndani ya Afrika, na wenyewe vile vile wamesogeza mbele michuano hiyo. Lakini moja kwa moja tuanze naye Musa Mwakisu. Musa Mwakisu, juma lililopita tulizungumzia juu ya na ulizungumza kwamba ungependa kuona ligi ya Tanzania inasimamishwa. Swala hili limeonekana juma hili kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, kwa hali halisi, kwa namna gani unaweza kueleza kwa upana kabisa namna virusi vya corona vilivyoathiri vilivyoathiri medani za michezo dunia nzima? Musa Mwakisu.
Hivi kwa hapa hivi ni Dar es Salaam, kwa maana nchini Tanzania, hadi hivi sasa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF wameweza kutoa tu taarifa ambayo imetolewa na shirikisho la soka barani Afrika CAF, yaani kwa maana walikuwa na nukuu ile taarifa ya CAF yenye kusema kwamba wao wamesitisha michuano ya kufuzu ya AFCON ambayo ilitarajiwa kuchezwa wakati huu wa mwezi Machi, kuanzia tarehe hizi za karibuni mpaka tarehe 25. Angalia katika hali ya ulimwengu, unaona kabisa kwamba janga la virusi vya corona ni janga ambalo ni kubwa katika medani ya michezo.
Josephat Kioko, labda utueleze kwa hapo Kenya nini kinaelezwa? Maanake tunajua ligi bado ilikuwa ikiendelea, maandalizi ya wachezaji kwenda katika Olympic, licha ya kwamba tuna taarifa kwamba serikali ya Kenya imepiga marufuku mikusanyiko mikubwa, halikadhalika na matukio mengine ya kimichezo, hata wana michezo kusafiri nje ya nchi. Nini kipo mpaka hivi sasa, Josephat?
Timu mbalimbali za mashirika tofauti ya michezo zimeanza kuvunja kambi. Wale walikuwa katika kambi tofauti kujiandaa kwa michezo mbalimbali wameonekana wakianza kuondoka, na wengine wakisubiri habari rasmi kutoka kwa maafisa wao kufuatia tamko la serikali. Lakini tuna uhakika kabisa kwamba michezo iliyoahirishwa ni pamoja na timu ya Kenya ilikuwa inajiandaa kuelekea Lome kwa kushiriki ubingwa wa mbio za nyika ama cross country, lakini hiyo mchezo tayari ni kutibiwa mbali na chama cha riadha Africa, Confederation of Africa Athletics, na imethibitishwa rasmi kwamba wachezaji wa Kenya waliokuwa wanajiandaa katika camp, ilikuwa michezo yaanze Aprili tarehe 8, lakini sasa wameondoka katika kufanya mazoezi. Na ligi ya kandanda Kenya, mechi za wikendi hii peke yake kesho itachezwa, lakini kuanzia Jumatatu imesemekana hakuna klabu yote ya ligi kuu ya kandanda Kenya itaruhusiwa kuendelea michuano yao kama vile ilikuwa imepangwa. Wakishamaliza hii ya wikendi ni basi. Lakini ligi ya magongo kwa wanawake imefutiliwa mbali, hakuna michuano yote ambayo itaendelea, na hii ni kulingana na tamko ambayo serikali imetangaza, na sio michezo pekee yake, mikutano tofauti ya kisiasa, mambo mengi yamekatizwa.
Shafi, upo hapo jijini Cairo ambako ni makao makuu ya CAF, lakini vile vile lazima utakuwa na taarifa za kimichezo nyingine kabisa zinazohusu ukanda huo. Tueleze kile kinachoendelea ukanda huo wa Afrika ya Kaskazini, halikadhalika kama tuna taarifa zozote kutoka kwa shirikisho la kabumbu barani Afrika CAF.
Kwa kweli hili ripoti mpaka hivi sasa zinaonyesha kwamba ugonjwa huu umeathiri kiasi kikubwa hasa kwenye masuala ya kimichezo na kiburudani. Lakini kwa upande wa kafu kwenye michezo, na hii ligi ambayo inatazamwa kwa kiasi kikubwa sana ya klabu bingwa barani Afrika, kafu wenyewe wamesema kwamba hawatusitisha michezo hiyo, michuano hiyo ipo pale pale, kwa sababu wanategemea ripoti za shirika la afya ulimwenguni kwamba Afrika ni katika mabara ambayo hayajaathirika sana au hayana athari sana ya virusi vya corona. Kwa hivyo kafu kwa upande wao wanasema kwamba ligi hii ya Club Africa ya klabu bingwa barani Afrika itaendelea kuwepo, ingawa bado kwa upande mwingine pia sehemu ambapo michezo hii inafanyika kama kwa hapa Misri kumekuwa na tahadhari za kiafya za hali ya juu, kiasi kwamba shirikisho la soka la Misri limesema kwamba michezo ijayo hakutakuwa na washabiki katika viwanja. Na kupatia pia taarifa ya yule shabiki mmoja aliyerudi kutoka kwenye mechi iliyochezwa ya hivi karibuni ya Zamalek pamoja na Esperance ambaye ameathirika, amekutwa na ugonjwa wa corona. Kwa hivyo hiyo hatari imesababisha pia shirikisho la soka Misri kusema kwamba hakutokuwa na mashabiki uwanjani kwenye michuano ijayo. Na pia kwa upande wa wizara ya michezo ya Misri chini ya waziri Dr. Ashraf Subhi amesema kwamba shughuli zote zinazokusanya watu katika michezo zisitishwe mara moja. Kwa hivyo corona imeathiri kiasi kikubwa sana katika michezo hili barani Afrika, na hasa kwa hapa Misri ambapo lipo shirikisho hili la soka barani Afrika CAF. Lakini pia kwa namna moja au nyingine hivi watu wamekuwa na matumaini kupitia hiyo kauli ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kwamba wanategemea kauli ya shirika la afya ulimwenguni kwamba maambukizi si ya hatari sana. Kwa hivyo hatari ipo bado, watu wanaendelea kujikinga hivi.
Naam, na moja kwa moja tuanze kuangalia sasa kiundani jinsi ambavyo hali halisi ilivyo. Tunafahamu ligi hizi kuna nyingine zimebakiza michezo michache, hali kadhalika kwa mfano ligi ya Euro ambayo ilikuwa ifanyike mwaka huu ama michuano hii ya Euro ilikuwa ifanyike mwaka huu 2020 imeshatangazwa rasmi na UEFA kwamba itafanyika mwakani 2021. Hilo swala la maandalizi na mingine, naweza nikasema timu zitapata muda mrefu zaidi wa kujiandaa. Lakini kuna hizi ligi ambazo hazijamalizika kwa mazingira yaliyopo. Tuanze na Musa Mwakisu kwa kuangalia ligi zote za Ulaya ambazo kwa namna moja ama nyingine, maana kule Italia Cristiano Ronaldo mwenyewe amesema kwamba yeye hatorejea katika jiji la Turin mpaka pale atakapokuwa na uhakika kabisa kwamba hali ya usalama imeshatulia nchini Italia. Kwa hivi sasa NBA hatuelewi hali itakuwaje, maana mchezaji huyu Rudy Gobert wa Utah Jazz tayari nao ameonekana na virusi hivi. Lakini kwa kuangalia mazingira halisi ligi ya Uingereza, kocha wa Arsenal, mchezaji wa Chelsea, wote wameonyesha kwamba walikuwa na virusi vya ukimwi. Angalau ligi ya Uingereza imeelezwa kwamba walau inaweza karejea hapo Aprili 3. Tuangalie kwa mapana athari zikoje na kwa wachezaji, maandalizi, kambi za timu. Musa Mwakisu. Musa Mwakisu, kama unatusikia. Naam, labda twende kwa Shafi. Shafi, labda kwa kuangalia dhana hiyo hiyo kwa kile ambacho kinaonekana, hebu tueleze nini athari zake unaziona zinajitokeza hapa?
Hii miongoni mwa athari ambazo zimejitokeza hasa sio tu kwa mashabiki kama tulivyotaja hapo awali, kwa waandishi wa habari pia kufuatilia michezo na kufuatilia mazoezi ya wachezaji, kumekuwa na mbinyo kiasi fulani, ni vigumu hata kuwafikia viwanjani wakati mwingine kwa sababu ya hatari ya kuenea kwa maradhi haya inayosababishwa na virusi vya COVID-19. Lakini pia athari kwa upande mwingine zipo kwa wachezaji wao wenyewe, wamekuwa na mashaka, kwa hivyo wamekuwa na ile tunasema wasiwasi mkubwa hata wakuwa karibu kupeana pasi. Tunapata taarifa kama hizo, kukumbatiana, kuwa karibu kama ilivyozoeleka, kumekuwa na wasiwasi mkubwa sana kisaikolojia kwa wachezaji. Kwa hivyo athari za ugonjwa huu kwa namna moja au nyingine zinaendelea hidi licha ya kuwepo kwa matumaini. Ukiangalia pia kwa hapa Misri pia na shirikisho la soka kuwepo hapa na ufuatiliaji wa kiundani zaidi kwa kiidara, unaona bado kwa namna moja au nyingine athari zipo hidi na matumaini ni madogo sana. Misri ni katika mataifa ambayo Afrika yana idadi kubwa sana ya visa vya corona hivi.
Na Musa, naona umerejea, manake laini yako ilikuwa imekatika. Hebu tueleze kile ambacho unakiona katika swala zima la maandalizi, kwa mfano hizi ligi kubwa nyingine ambazo hazijakamilika, nyingine ambazo zinaelekea ukingoni, hali ya matayarisho ya wachezaji kisaikolojia kwamba walikuwa wanaenda kwenye michuano mikubwa kama vile ya Euro, lakini hali kadhalika wale ambao wanaenda kalaba kwenye Olympic ambao bado wanautata, ligi hizi ambazo kwa namna moja ama nyingine bado hali ya kuvutana, UEFA wamesitisha ligi ya mabingwa barani Ulaya. Mazingira ya koje katika kuelekea ama kusubiri kisaikolojia kwa wachezaji, wale ambao wanamiliki hizi timu na majopo ya ufundi, nini kinapita vichwani mwao?
Hili ni kwamba limekuwa ni jambo zuri sana kwa michezo hii kusimamishwa, kwa sababu watu wengi walikuwa wanajaribu kuwaza kwamba kuchezwa kwa ligi bila mashabiki ni jambo ambalo ibaya, kwa sababu tayari kuna watu wanaathirika kutokana na virusi hivi vya korona, na ndio maana wanaanza kuona kwamba wachezaji wengi, hata baadhi ya makocha wanachukua hatua kuzungumza kwamba lazima michezo hii iweze kuahirishwa ili kuweza kutoa nafasi kwa watu kuweza kufanyia matibabu, lakini pia mchezo wa mpira wa miguu mchezo ukiwa na mashabiki. Kwa hiyo ni tukio ambalo limepokelewa na wadau wengi sana kwa mikono miwili. Naweza kusikia mchezaji wa zamani wa Manchester United na kocha wa Valencia Mbeho, yeye pia alishangazwa kwa nini ilikuwa nchini England wao wanasita kuweza kupitisha mchezo hizo ilikuwa nchini England, lakini pia wengine mbali zaidi kumlaumu hata waziri mkuu wa Uingereza kama ni mtu ambaye asijali afya za watu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimepokelewa vizuri, kwa sababu kila mtu anafahamu kwamba hili janga la ulimwengu, kwa maana ya baada ya sekta ya afya na mahudumu WHO kuzungumza kwamba hili ni janga la ulimwengu, kwa maana ya ugonjwa huu wa virusi vya korona. Kwa hiyo tukilikiwa na athari ya maana ya kiafya, lakini pia hapa kwa wachezaji pia wanaona ni jambo zuri, kwa sababu ukitizama mwingiliano umekuwa ni tatizo. Colum Johnstone Odoi amekutana na visa kama hivi, lakini pia wanakutizama mbele Juventus naye amekuta na visa kama hivi. Kwa hiyo kwao wanaona ni jambo zuri, na ndio maana hata Juventus England nao wamesitisha mpaka tarehe 4 mwezi wa 4 ili kupisha visa hivi vya virusi vya korona na kutoa nafasi kwa klabu na wachezaji kuwa katika afya nzuri, kwa sababu hili ni janga la ulimwengu hili limongo.
Na Josephat Kioko, leo kama nilivyogusia hapo awali, taarifa iliyotolewa kwamba Olympic ya Tokyo 2020 bado itaendelea kuwepo, labda kile ambacho kinaonekana kutokana na muda ambao umepangwa kuanza Julai hiyo 24, lakini mpaka hivi sasa ulimwengu bado haujajua lini hasa janga hili litamalizika, ikiangaziwa namna inavyosambaa. Imeanzia Uchina, lakini bado kuna maambukizi yanaendelea nchini humo, lakini sehemu mbalimbali ulimwenguni hasa barani Ulaya, ambapo sasa hivi inaonekana kama vile ndio kuwa kitovu cha maambukizi mengi yanayojitokeza kila siku. Sasa kwa wewe ambao unafuatilia sana maandalizi ya Olympic, michezo ya Olympic kiujumla, hali ya sintofahamu inaweza ikaathiri vipi michuano hii, hasa kwa wachezaji wenyewe katika maandalizi ya kuelekea hapo Julai 24? Na je, tutarajie kuona kwamba pengine Olimpiki haitokuwepo, au wachezaji wanaweza wakasema kwamba mimi sifanyi mazoezi kujituma ipasavyo kwa sababu sina uhakika kama hali hii itajitokeza au michezo itasogezwa mbele tena?
Bila shaka athari zipo na zitazidi kuwepo, kwa sababu hamna mtu ana uhakika kama kamati ya kimataifa Olimpiki itahairisha ama itasema michezo ifanyike Tokyo. Tunachofahamu zaidi leo mchana, kamati ya kitaifa ya Olimpiki hapa Kenya, National Olympic Committee, imetuma barua rasmi kwa mashirika yote ya michezo. Barua imetiwa saini na katibu wa mkuu wa kamati ya Olimpiki Kenya, Francis Mtuku. Amesema kwa sababu serikali na wizara ya afya imetangaza mlipuko huo, wa kwamba kuna mtu wanaohofia wana michezo nao wasije wakaambukizana, sasa wameagiza kwamba mashirika yote ya michezo yanayoandaa wachezaji wake kuelekea Olimpiki na wengine kuelekea kufuzu wakatize mara moja na wasubiri tamko zaidi. Lakini kama wana mpango wa kushiriki michezo ya kufuzu zaidi, wasisafiri na wasikongamane Kenya pia kucheza. Mfano judo, wale washiriki wa judo na wale wa miereka, hawa walikuwa bado hawajafuzu, sasa wamekatizwa kusafiri. Walikuwa wale wa beach volleyball wanatarajiwa, wanaume na wanawake wanatarajiwa kuelekea Gambia na Nigeria, pia safari zao zimekatizwa kwa sababu hizo hizo. Hiyo ni taarifa rasmi imetolewa na kamati ya Olimpiki hapa Kenya. Na ukiangalia gazeti la Daily Nation limetangaza kwamba athletes wanariadha Kenya wanahesabu gharama kubwa kwa sababu mashindano makubwa ya marathon kote duniani ni tatizo. Mfano, Paris Half Marathon ilikuwa ifanyike tarehe 15 mwezi huu unaokuja. Mwezi mmoja kabla hapo yameahirishwa. Kulikuwa mchezo Jumapili iliyopita Rome Half Marathon huko Italy. Sasa haya ni mashindano yanaleta kipato kubwa sana kwa wanariadha wa Kenya na nchi kwa jumla. Sasa unakuta kweli biashara kubwa, walikuwa wamejiandaa vilivyo, lakini yote hayo yamekatizwa. Kulikuwa kutajwa mashindano ya golf ya Magic of Kenya kuanzia jana mpaka tarehe 15 pia yamekwisha katizwa. Hakuna wana wa michezo ya kimataifa waliokuja kushiriki.
Na tukimalizia sasa, labda tuje kwako Shafii, baadaye tutaelekea kwa Musa. Kile ambacho kinajitokeza, tutarajie kuona nini endapo janga hili litarejea katika hali ya kawaida? Tutarajie kuona michuano ikimalizika kwa ushindani au itakuwa ni bora liende?
Kwa kweli watu watarajie michuano itakuwa kwa ushindani wa hali ya juu, kwa sababu wamekuwa wakisubiri kwa muda mrefu, na vile vile watu watarajie kwa na habari nyingi zaidi za kimichezo, na kwa sababu ya waandishi wa habari kwa kipindi hiki tumekuwa katika timu ngumu pia, so wachezaji, so mashabiki hadi waandishi wa habari. Kwa hivyo tutarajie habari za kiundani zaidi kuhusu michezo na kuhusu swala hili. Lakini pia hili swala la corona kwenye michezo mpaka kwenye burudani, hili limeathiri tu michezo na burudani kwa ujumla. Nakumbuka mimi hivi karibuni tu nilikuwa niwe katika mji wa Luxor, nakwambia hili kwa sababu kulikuwa na tamasha la filamu la Kiafrika la kila mwaka mwezi wa tatu, limezuiliwa ni katika moja ya kuepusha kusambaa kwa virusi vya corona. Waandishi wa habari hawakupaswa kwenda, walikuwepo wamekuwepo huko, na jambo ambalo kusema kweli kwa namna moja au nyingine linatazamiwa hapo baadaye, kama corona itamalizika, basi watu watakuja na ile hamasa ya hali ya juu zaidi. Tumbe Mungu, hili ni janga ambalo kubwa kusema kweli.
Musa Mwakisu, kwa dakika hii moja, nini ambacho unakizungumza mara baada ya janga hili kumalizika?
Kwanza ni jambo zuri kuona kwamba ulimwengu umeweza kuchukua hatua za haraka, kitu ambacho kinachohitajika Ronaldo aliweza kuandika kwa ufupi kwamba yeye kama baba anaona ni jambo zuri kwa ulimwengu kufuata kile ambacho kinachohitaji. Kwa hiyo ni jambo zuri kuona ulimwengu ukichukua hatua za haraka. Lakini pia rai yangu kwa changu Tanzania na sisi kwa serikali ya Tanzania, kama inawezekana wafikishe pia mifano ya Tanzania bara pamoja ili kufikia janga hili ambalo zaidi.
Asanteni sana wanahabari wetu kutoka sehemu mbalimbali hapo, Musa Mwakisu, Dar es Salaam, Tanzania, Shafi Mbinda kutoka Cairo, Misri, hali kadhalika kutoka kwake Josephat Kioko, ambaye yupo Mombasa nchini Kenya, mkitueleza kile ambacho kinaendelea katika pande hizo na kutathmini hali halisi mara baada ya ulimwengu kutangaza kusitisha michuano mbalimbali ama michezo mbalimbali mpaka pale hali ya usalama itakapotulia.
Naam, lakini hayo yakiendelea na ligi mbalimbali kusimamishwa kote ulimwenguni, hii leo taarifa ambayo imetolewa na chama cha mpira wa miguu nchini Sudan ambacho kinyewe kilikuwa kinasubiria mtanange wa kufuzu michuano ya mataifa ya Afrika ya mwaka 2021 dhidi ya timu ya Ghana, wamesisitiza kwamba kambi yao itaendelea kuwepo kwa ajili ya kujiandaa, licha ya kwamba mchezo huo haujulikani lini hasa utapigwa, wakati huu ambapo dunia inaendelea kukabiliana na virusi vya corona. Vile vile Sudan ilikuwa imepangwa kucheza na timu ya Togo katika mchezo wa kirafiki, mchezo huo vile vile ambao pia umeahirishwa. Hayo basi yakiendelea, bado kizungumkuti kinaendelea kwa suala zima la Olimpiki. Na taarifa nyingine za kimichezo juu ya virusi vya corona ni kwamba mchezaji wa Real Madrid Luka Jovic, yeye kwa mujibu wa taarifa zinazoelezwa nchini Serbia, amewekewa ama anatafutwa na anafanywa uchunguzi juu ya kutosikiliza ile amri ya kujiweka ndani ili kujiepusha na kuambukiza virusi vya corona, kwa sababu watu ambao wanatoka nje ya mataifa ama taifa hilo wanapaswa kukaa ndani siku 14, na alionekana katika sherehe ya
na alionekana katika sherehe ya mpenzi wake katika siku yake ya kuzaliwa. Ni hayo ambao mengine pia anaendelea juu ya masuala ya kimichezo na corona.
Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami. Usikose kuwa nasi Jumatatu, lakini kikubwa kuwa makini, corona ipo, na sikiliza yale yote unayoambiwa na wataalamu wa afya ili kujiepusha na kupata maambukizi na hatimaye kusambaza virusi hivi vya corona. Shukrani kwa kuwa nami.